Глава четверта. «Тут немає нічого дивного», – сказав отець Серафим. «Під час токсикозу люди часто їдять крейду чи білу глину. Ми сиділи в його покоях наступного дня після того, як я зазнала невимовного жаху і токсичного нападу. Сиділи поважно і пристойно, як доброчесні отець із матушкою. І мені здавалося, що коли-небудь я змогла б з ним побратися, тільки б позбутися тих напастей, що посіли мене останнім часом. Я була б зразковою попадею, від мене він дідька лисого стрибав би у гречку і теж був би славним слугою Божим, дослужився б до архієрея, а там вище, я б його познайомила з Г.С. Дивись, коли-небудь став би і патріархом всія. Тепер вони всі всія, всіяні орденами, та поки що він сидить у покоях настоятеля храма Івана Богослова, теж пристойних, треба сказати, і втішає свого вогненого ангела, трохи грішного, трохи святого, але дуже красивого і наляканого. «Жінки в цьому стані їдять тісто», – вів далі отець Серафим. «Глину, одна тут у нас облизала всі стіни». «Вибачте, отче», – перебила я. «В якому такому стані?»
«Як у якому?» – здивувався він. «Коли жінка заходить у тяж, в якому же ще?»
«То ви гадаєте, що я таки вагітна?» – здивувалася і я.
«Поки що ми говоримо лише про симптоми вагітності», – сказав майбутній патріарх України і всія Русі. І поправив між ногами патерицю, себто поправив між колінами посох, який отримують священнослужителі за особливі заслуги як духовний меч для боротьби зі злом. Носять його підвішеним до плеча, і через те цей посох-патериця звисає до колін. «А симптоми ще не є підставою для остаточного висновку», – трохи роздратовано сказав завтрашній архієрей.
То я йому підпсувала настрій. Як тільки приїхала, він одразу потяг мене в відпочивальню, але я його делікатно відтрутила. Не до того. Щоб зовсім не ображати отця Серафима, я не зізналася, що в теперішньому стані на дух не зношу чоловіків, як парфуми, їжу, бензин. Тож він трішки надувся, і ми сіли в світлиці на велюровій канапі, дотримуючись шляхетної дистанції, мов би, старосвітські батюшка і матушка. І тепер я спитала наївно: «То що ж це таке, отче? Що зі мною за приключка?» Питала я, наче матушка цілка, закліпавши очима.
«Що? Може бути затримка. Хіба ти не знаєш?»
«Та знаю, але в мене такого не було раніше».
«Невже ти не стежиш за своїми місячними циклами?» – майже з осудом спитав він.
«Ну так, приблизно. Мені раніше це не загрожувало, то я й не переймалася».
«Треба тебе оглянути», – помовчавши сумирно мовив завтрашній архієпіскоп-гінеколог.
Я раптом згадала, що до цього високого сану переводять лише неодружених або овдовілих священників. Нам доведеться взяти фіктивне розлучення чи знов-таки просити ГС, аби він втрутився в цю делікатну справу. «Прямо зараз?» – спитала я.
«А коли ж?»
«Отут?»
«Ні, в відпочивальні».
«Як це називається? Не хотіла коза на торг, то її силою повели?» «Ви там маєте гінекологічне крісло?» – не без іронії спитала я.
«Майже».
І справді, серед просторої спальної кімнати з широчезним ортопедичним ліжком стояло ще чудернацьке крісло. Його стьобана спинка була відкинута далеко назад, так, що хоч не хоч не сядеш, а ляжеш.
«Можеш навіть не роздягатися», – досі ображений сказав отець Серафим. «Доведеться зняти тільки трусики, а сукню задереш, підстелимо під сонечко рушника».
Я так і зробила. Стягла свої ажурні трусики, не знімаючи черевичок-шпилюк, підняла сукню вище пупика і, можна сказати, весело вляглася в тверде крісло. Мені зробилося на переливки лише тоді, коли вгледіла в руках отця Серафима лискучі, холодні, навіть на відстані металеві інструменти. Один нагадував срібну лжецю, тільки з довгим, як в ополонника, держаком, а другий скидався на щось середнє між ножем і виделкою. «Ви мене збираєтесь з'їсти, отче?» – спитала я.
«І вже давно», – сказав би з 5 хвилин патріарх Київський, Володимирський, Чернігівський, Одеський і, можливо, навіть Московський. «Чим не ласий шматочок?»
«Мене не можна лякати, владико», – сказала я. Хіба не бачите, що лишилося від моїх нервів?
Ти мистецтвознавець, сонце моє, і хоча це не професія, мусиш розуміти образні вислови.
Я насамперед жінка, ваша святосте.
Еге ж, чоловічиця.
Зробилося геть холодно, коли він зодягнув на праву руку ще й гумову рукавичку.
Нормальна і навіть обов'язкова річ для гінеколога. Та коли він натягував рукавичку, наче презерватив, майже до ліктя і при цьому якось так посміхався, мені стрельнула думка про маніяка. Вони також спершу улесливі, хоч прикладай до рани, а потім...
Інакше куди могла звітритися матушка по дорозі від Тараші до гострої могили? Це враження загострилося ще дужче, коли він підійшов до крісла і чоловічий дух з новою силою перехопив мій подих до спазматичної нудоти.
Теж нормальна річ для жінки із симптомами вагітності. Кітна кицька і та готова перегризти горлянку чи відкусити яйця на стирливому котярі, але мені лізли в голову лише маніакальні думки.
І коли цей колишній майор, цей спецназівець російської армії, котрий випускав кишки із людей у гарячих точках Кавказу, став підстеляти під мою холодну срачину білий, як сніг, рушник, я майже знепритомніла від страху і нудоти. Але куди вже діватися? Будь-який спротив викликає ще більшу агресію, тож я поклалася на волю Господню. Не буде ж він випускати тельбухи з матушки, які судилися зодягти на його голову патріаршу Митру.
Розтули ширше ніжки, попросив патріарх київський, владикавказький, карабас-барабарський, чи, перепрошую, гречно-карабахський і грозненський,
і схилився низенько. А тим часом його благочестива матушка розчепірила ноги, як остання проблять, і, зціпивши зуби з усіх сил, заплющила очі. Спершу, всередину мого тіла, як каже снодійний телеящик, увійшла крижана лжеця. Потім видно оте щось середнє між ножем і виделкою, бо зробилося боляче, і я застогнала.
«Все-все», – заспокоїв він. «Потерпи ще секунду». Потім у мене увійшло щось пружнє й гаряче, і запрацювало, як велосипедна помпа, ніби мені вже за останніми технологіями робили аборт методом стиснутого повітря. Але ні, це було зовсім інше. Це було те, з чого я зрозуміла, що відчуває жінка, яка скліщується із псом, шалено швидкі поштовхи фрикції і крутий сморід звірюки, що пробуджує в тобі первісні тваринні інстинкти, первісну хіть. Щезає будь-який страх, і навіть хочеться, щоб тебе ця звірюка трохи погризла.
«Тепер справді все», – сказав він, витираючи мене рушником за всіма правилами гігієни.
«Можна зодягатися». Та поки я підводилася з крісла і в'яло, ніби виходила з наркозу, натягувала на себе єдину зняту одежину, він ще встиг присмоктатися до моїх грудей, які налилися так туго і щемно, що боліли навіть від поцілунків.
«Ну що?» – з надією спитала я.
«Та що?» – облизуючись, сказав він. «Навіть із сосків уже проступає молозиво».
«То це не затримка? Ти впевнений на всі 100?» Я ледь не задихнулася від хвилювання і перейшла до нього на «ти».
Він так опустив голову, що якби на ній була митра, то вона покотилася б мені до ніг. «На 200», – мовив приречено, та я була певна, що він на силу стримується, щоб не стрибати на радощах.
«І що ж тепер робити?»
«Не гарячкуй, тут ще міркувати і міркувати». Він знов провів мене у світлицю, і ми сіли на велюрову канапу, призначену для серйозних розмов. «По-перше, ти мусиш бути щасливою, що нарешті здатна народжувати».
Повчально, бо навіть моралізаторськи звернувся до мене майбутній патріарх.
«Це велика благодать послана».
«Але ж ти знаєш, знаєш, знаєш!» У розпачі закричала я. «Кому ж, як не тобі, знати, звідки воно взялося?» Його, мабуть, вжалило оте грубувате воно.
«Ні», – сказав він, – «я не впевнений».
«У чому?»
«Бачиш, буває вагітність контактна і безконтактна», – тлумачив колишній майор-спецназівець. «Так, ніби йшлося про карате». «І поки що важко сказати».
«Яка така безконтактна?»
«Ну, Йосип не спав же з Марією», – сказав він незворушно. «А діва завагітніла».
«Ти хочеш сказати, що ти Йосип, а я Марія?»
«Зовсім ні». «Бачиш, чого ми з тобою не знаємо, Анастасія?» Врочисто Вимовив він моє ім'я, підкреслюючи, що воно нічим не гірше за Маріїне. «Ні ти, ні я не знаємо, запевне, де ти зачала. Чи тоді в церкві, чи на Лисій горі. Якщо це сталося в храмі Івана Богослова, то плід розвивався з нормальними циклами, і ти можеш мати славного хлопчика. А якщо зачаття відбулося на Лисій горі, то тут уже все протікає інакше».
«Мені страшно», – сказала я. «Мене останнім часом постійно переслідують кошмари».
«Нічого дивного. Після того, що сталося з твоїм чоловіком?»
«Не тільки це, Сергію. Я також назвала його на ім'я. Ти зрозумій мене до кінця. Я хочу позбутися цього плоду. Я не можу ризикувати. В моєму становищі це було б...»
«Дай собі спокій», – сказав він. «Все буде так, як ти хочеш. Я кохаю тебе і ні з ким не збираюся ділити цю любов».
Він пригорнув мене до себе як сестру, коротко поцілував в уста. «Допоможи мені, ти такий сильний», – згадала я безрозмірний комплімент, який легко налазить на всіх без винятку чоловіків.
«Я сам вижену його з тебе, навіть якщо це злий дух. Ти ж знаєш, що я це вмію робити».
«Знаю», – сказала я і подарувала йому милу усмішку, хоча їй право мене продовжував піднужувати запах самця.
«Які кошмари тебе переслідують?» – спитав він.
«Різні». Я на хвильку замислилась.
«Ну не розповідати ж йому про кров на коцюбі, дикі грушки, що ростуть на вербі, чи кікімору-лесбіянку?
Хоча хто його знає?»
«Я і тут можу тобі допомогти», – підохотив він.
«Вночі я чула крик одуда».
«Цікаво. Ти впевнена, що то був одуд?»
«Тепер я ні в чому не впевнена, але тим більше».
«Ти взагалі бачила їх біля вас?»
«Може, раз чи двічі. Зате чула їх часто. Тільки вдень, і то навесні чи влітку».
«А гніздо? Гніздо коли-небудь бачила?»
Прискіпався він до того одуда. І я помітила, як у його звужених сірих очах блиснули біснуваті вогники. «Ні, а хіба що?»
«Нічого, ти будеш сміятися».
«Сергію», – сказала я, – «мене вже давно ніщо не дивує, і тим більш не смішить».
«Ти хочеш знати?» «У гнізді одуда можна знайти кирика. Це такий камінчик, який може лежати разом з його яєчками, а може лишитися там і після того, як вилетять пташенята». Його називають каменем зради.
«То що? Ти хочеш сказати, що я зраджувала свого чоловіка і тепер мене переслідує одуд?»
«Ні. Річ у тім, що коли цього камінчика, цього кирика, прикласти людині до голови тоді, як вона спить, то можна дізнатися про всі її думки. Будеш розпитувати, і вона тобі все розкаже. Навіть про власну зраду».
«Ти що, пробував?» – спитала я.
«Ні, однак хотілося б».
«Чого тільки не буває в світі, Сергію? Не знаю, чому, але я тобі досі цього не розповідала. Того дня, коли пропав мій чоловік, я принесла з лісу вужа».
«Вужа?»
«Так, він заліз у сумку і скрутився там у моїй білизні. Я його так і принесла додому».
«Штука виняткова, однак пояснена», – сказав він. «Його привабив запах, він заліз у сумку і там, захмелівши, заснув».
«Я теж хмелію від запаху твого тіла. Воно випромінює такі хвилі, які огортають кожну мою клітину, і я не здатний з цим боротися». Зараз я не могла відповісти йому тим самим. Мене піднуджувало саме від запаху його чоловічого тіла. «Може, краще звернутися до гінеколога?» – подумала я вголос.
«Нема пророка в своїй вітчизні», – сказав він. «І був це вже не Сергій, а отець Серафим, настоятель храму Івана Богослова, котрий повернувся в рідні краї з чужини. Я присягаюся, що зроблю це краще за будь-якого професора. До мене люди здалеку їдуть, щоб зцілитися, а ти підеш до якогось коновала?»
«Я думала, так буде простіше».
«Я зроблю це швидко і безболісно», – сказав отець Серафим.
«Коли?»
«Днями. Я тобі подзвоню. Спробуй дотримуватися посту».
«Для мене це не проблема. Дивитися не можу на їжу».
«Ну, от і добре. Тобі немає чого хвилюватися. І про кошмари забудь. Одуди відлітають у теплі краї на початку вересня. Так що їх уже немає. Тобі примарилося. Це назавжди минеться, коли я вижену з тебе, коли ти позбудешся плоду». Через нього в тебе запалена кров. Ти знаєш, що таке кров?» Я мовчки дивилася на нього, а бачила коцюбу. Зовсім свіжа крівця на ній забивала памороки нудотно-солоним духом. «Це рушій нашої уяви і агент усіх таємниць», – урочисто і з натяком сказав патріарх. «Це магнетична основа астрального світла, зосереджена в живих створіннях», – сказав випускник-відмінник школи Павла Глоби. «Ніхто не здатний вигадати таких почвар, створити образ самої смерті, а тільки вона, запалена кров», – сказав відставний майор могутньої російської армії. «Дозвольте йти?» – витяглася я перед ним у струну, як зразковий солдат. «Іди», – сказав він. «Ти знаєш, що проводжати мені тебе не варто». Майбутня матушка настоятеля храму Івана Богослова поштиво вклонилася і рушила до дверей. Вона була впевнена в тому, що її чоловік стане патріархом, і вже бачила на ньому не лише осяйну митру, а й гаптований золотом сакос, який зодягають замість филона чи ризи найвищі чини духовенства. Сакос ще називають царською одіжжю, і це цілком справедливо, що його зодягне чоловік цариці. Виходячи з його покоїв, я ще хотіла озирнутися на патріарха всія України і Русі, від Сяну до Дону, від Гострої могили до Едмонтона, та зненацька завмерла вже на порозі. Щось, мов рибина, скинулося в моєму животі і черкнуло хвостом по живому.